Mėly Marijos radijo klausytojai, kviečiame laidoje pasiklausyti daktaro Giedriaus Saulyčio, kuris kalbės tema Evangelisto Mato tiltas tarp Senojo ir Naujojo Testamento. Girdėsite antrąją dalį, o įrašas iš Šiaulių vyskupijos pastoracinėme centre vykstančių Šventojo Rašto studijų.
Kadangi Tora susideda iš 5 knygų ir Tora buvo pagrindinis Senojo Testamento mokymas, taip ir Matas, kalbėdamas tiems patiems tautiečiams, pateikia naują Torą, naują mokymą, kurį atnešė Jėzus Kristus. Juo labiau, kad kalno pamoksle pats Jėzus vėlgi 5 kartus kartoja, jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta. Nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Jūs girdėjote, kas buvo pasakyta, bet štai viskas nauja. Aš jums sakau, be abejo, Jėzaus priešininkams tai buvo suklupimo akmuo ir papiktinimas. Kas tu manai esas? Kas tu tariesi esas? Protėviams kalbėjo Mozė. Kas gali prilikti Mozei? Mozė, mūsų tautos valstybės sukūrėjas, mūsų tikėjimo ir įstatymo davėjas. Kas jam gali prilikti? Bet aišku, krikščionis sakys, bet jis pasakė, tas pats Mozė, Dievas pažadins pranašą kaip mane, jo klausykite. Jie rodėsi tai, bet didžiai daliai, klausant Dailidės sūnaus iš Galilėjos, protėviams buvo pasakyta, o aš sakau, turėjo būti tikrai ambivalentiški jausmai kilti ir tai na, paaiškinama, bet mes matome Matą, kuris akivaizdžiai guldo krikščioniškos teologijos pamatus, tos naujosios sandoros pagrindimą. Ir vėl, ar tai atsitiktinumas, kad jis 5 kartus šitą frazę atkartoja kažkokiu tai jiems aktualiu klausimu. Paimkim paskutinį, jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus. Bet šitas Jėzaus pacifizmas vėlgi niekaip nesiderino su militarizmu dvasiniu ir ne tik, kuris tuo metu vyravo Izraelyje, trokštant išsilaisvinti iš Romos priespaudos. Jėzus sako, iš kitos priespaudos jums reikia išsilaisvinti. Iš dvasinės priespaudos, iš vidinės priespaudos. Ir dalis tos priespaudos tai neapykanta. Neapykanta kitokia, neapykanta kitam. Todėl jūs turėtumėt, norėdami laisvės, išsilaisvinti iš neapykantos ir pamilti tą priešą ir pasimelst už savo persekiotoją, o ne jį nudurti, susika, nepralieti jo kraują. Taigi, vat, tokie du argumentai leidžia mums laikyti bent jau darbinę, ar ne, teoriją, bent jau tikrai pagrįsta prielaida, kad Matas sąmoningai išguldė savo naratyvą, na, kaip aliuzija į Mozės penkiaknygę. Gerai, einam tada toliau ir prie pirmos eilutės Mato Evangelijoje, kuri prasideda fraze ir mes ją patyrinėsim atidžiai. Tai, ką aš pasakiau iki tol, bet žinokit, aš dabar kalbu ir galvoju, aš kai ką praleidau pačioj struktūroj, bet mes prie jos grįšim. Nes aš ten buvau išskyręs 5 Mato požymius, kuriuos mes panagrinėsime. Tai yra vieta kanone, priminsiu, pirmoji evangelija. Tada struktūra, vat, trumpai atkreipiam dėmesį ir vėl tai jokių būdų neišsamus aptarimas, tiesiog apžvalga. Ir trečia tai yra Izraelio istorija Jėzaus kilmės knygoje. Vat ties tuo mes sustosime, nes tai prasideda Mato evangelija. Ir tai yra labai ryški ypatybė evangelijos pagal Matą. Na, toliau jau mūsų dėmesys sekantį kartą nukrypsi pranašystės. Senojo testamento pranašysčių citavimas prologe ir toliau Mato evangelijoje. Ir mes po truputį išgryninsim tą pagrindinę mintį. Tai ir yra įspėjimas žydams. Vėlgi galimas dalykas, kad na, ta auditorija buvo maišyta, tai nebuvo vien žydai. Nes toks, na, pasaulis, kaip ir, nu, mes šiandien, nors daug lietuvių gyvena ir Šiauliuose, matomai, yra ir kitos bendrijos, ar ne, tautos. Yra ir rusai, yra ir žydai, ukrainiečiai yra. O dabar jau ir iš rytų žmonės važiuoja. Taip ir ta, anam pasaulyje, ypač Aleksandro Makedoniečio mes turim prisiminti, nugalėtame pasaulyje, graikų kultūros suvienitame pasaulyje ir romėnų galios valdomam, toje mišrainėje buvo visos tautos. Todėl jokia, aš sakyčiau, joks naujojo testamento kūrinys nėra išimtinai skirtas tik žydams arba tik, reiškia, netgi laiškas hebrajams, ar ne, mes turime laišką hebrajams. Ir tai jokių būdų nėra vien tik žydams, nes mes skaitom ir pasisėmėm. Ir tuo metu pirmasis skaitytojas taip pat buvo ne vien žydai, netgi to konkretaus laiško. Todėl būtų per daug pasakyti, kad evangelija pagal Matą yra evangelija žydams. Aš to nesakau jokių būdų. Bet labai tikėtina, vat žiūrint į šitos evangelijos ypatumus, lyginant su kitom, kad arba tada Matas nori pagonis supažindinti su žydų palikimu, tai yra su Senojo testamento, na, lobiais ir tuo parengiamuoju etapu išganimo istorijoje. Arba jisai evangelizuoja žydus, vienas iš dviejų, bet greičiausiai ir viena ir kita, ne arba arba, o ir viena ir kita. Bet kurio atveju evangelijoje, kaip pamatysime, skamba labai aiškus įspėjimas jo tautiečiams, tai yra žydams. Labai aiškus aliarmas, na, signalas, pavojaus signalas, nes jam jie rūpi. Jeigu jie jam nerūpėtų, jis neskambintų varpais, na, apie artėjančios nelaimės, priešus ir panašiai, bet tai skamba. Ir, na, vat todėl, reiškia, aš sakyčiau, kad ta prasme Matas panašus į Paulių, kuris sako, kad aš tokiu būdu, skeldamas pagonims, viliuosi, gal pavyks pažadinti mano brolių pavydą. Juose va tą pavydą, jeigu jie tiki Dievu, tai ir mes tuo labiau turim tikėti Dievu. Gi mes pirmesni buvo, va toks mąstymas. Reiškia, kad jis galbūt nori pažadinti tą visgi, na, meilę Dievui Kristaus asmenyje. Ir aišku, pagrindinė visų jau evangelijų sinoptinių mintis yra ta, kad Jėzus Kristus yra žadėtasis Mesijas. Jį žadėjo pranašai, mūsų tautai jis buvo pažadėtas, jis atėjo, bet pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Štai kur problema. O tie, kurie priėmė, gavo galę vadintis Dievo vaikais. Tai vat priimti ir gauti Dievo jėgą, tą Matas norėtų, kas jo skaitytojas bebūtų. Bet tikrai dalis to skaitytojo yra žydai. Taigi, Biblos genesijos į Jėzų Kristų, į jų David, į jų Abraom. Jėzaus Kristaus, Dovido sūnaus, Abraomo sūnaus kilmės knyga. Ypatingai mus domina frazė dabar Biblos genesijos. Vat šita, kas verčiama kilmės knyga, vėlgi labai atrodytų paprasta, bet visai nepaprasta. Aišku, mums įdomi neatsitiktiniai pasirinkta kategoriją Biblos. Na, nes iš čia kyla mūsų žodis Biblija apskritai. Ar ne? Biblija. Graikiškai Biblos pirminė reikšmė yra papirusas, papiruso augalas. Pirmieji knygų leidėjai ar rašytojai rašydavo ant papirusų. Aišku, ir ant akmens yra rašyta, na, kažkiek tai anksčiau, bet tai nebuvo patogu. Todėl papirusas buvo jau paplitęs senovėje ir ant jos buvo rašoma. Ir graikiškai tai ir yra Biblos. Bet aišku, kadangi svarbesnis tas augalas pasidarė dėl to, kas iš jo buvo daroma, o daromi buvo tai, ką mes šiandien pavadintume popieriaus lakštai, tam tikra medžiaga, kurios galima rašyti, todėl jau tas raižinys papiruso pavadintas Biblos. Gretimas žodis dar ir Biblon, tai yra nekatroji giminė. Tai abudu jie cirkuliuoja ir yra net Naujajame Testamente, abudu minimi taip pat. Tai mes turime, reiškia, na, lapą, lakštą, o kadangi ant jo kažkas parašyta, tai vat mes turime jau žinią, pasakojimą, mes turime knygą. Vat taip mes gauname, kad Biblos yra knyga. Įrašas kažkoks, tai tekstas užrašytas, ten galėtų sąrašas būti ir visa tai Biblos gali reikšti, priklausomai nuo konteksto, atmintinė, kronika, evangelija galiausiai reiškia. Žodis labai įdomus, o daugiskaita Biblija yra knygos. Na, arba tie jau daugiskaitoj, kas tai bebūtų, reiškia tekstai, galim netgi taip sakyti. Biblija yra tekstai. Ir nesuklysim, tai bus tiek etimologiškai, tiek teologiškai tikslus apibūdinimas. Kas yra Biblija? Biblija yra tekstai. Tekstai apie ką? Tai vat Matas sako, šitas tekstas Biblos bus genesijos į su Kristu. Pažodžiui, tai būtų genezės kilmės pradžios knyga, ar ne? Genezė tai yra kilmė, pradžia. Tai pradžios knyga. Wow! Ir tada tu lošteli, jeigu esi susipažinęs su šventuoju raštu. Nes šita frazė jau yra Senojo Testamento frazė. Ir ne tik Senojo Testamento frazė. Tai yra Senojo Testamento pirmoji knyga. Genesis. Pradžia. Pradžios knyga. Pirmoji Biblijos knyga. Ar gali tai būti atsitiktinumas? Nepanašu. Panašu, kad Matas, tai yra autorius, tą daro sąmoningai. Jis sako, nauja pradžia. Štai jums nauja pradžia. Buvo pradžia, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Va, nauja pradžia. Dabar Genesis hebrajiškai yra toledot. Tai yra raktinis pradžios knygos žodis. Ir aš turėjau labai gerą biblistą, profesorių, savo dėstytoją, hebrajų kalbos ir hebrajų egzegezės, kuris sakydavo, jei kai skaitot ir atrandat žodį toledot, žinokit, kad čia vyksta kažkas labai svarbaus. Čia raktinis žodis suprasti pradžios knygai. Ir vat žydai, vertėjai, kurie vertė septuagintą, išvertė hebrajų į graikų, pasirinko genesis, būtent, na, toledot. Dabar imam tuos pavyzdžius du. Žiūrėkit, jų yra daugiau, bet užteks dviejų. Tokia yra dangaus ir žemės kilmė. Čia burbulio vertimas, ar ne, parengtas. Dangaus ir žemės genezė. Bet Rupšio vertimo sako, toks yra pasakojimas apie dangų ir žemę. Ar yra skirtumas? Yra skirtumas. Kuris teisus? Abu. Na taip va. Nes toledot yra ir kilmė, ir pasakojimas. Vienas kitame, du viename. Ir tada vienas vertėjas sako, man atrodo, toks yra pasakojimas apie dangų ir žemę. O kitas sako, ne, tai yra kilmė. Aš verščiau, jeigu na, reikėtų, galbūt, toks yra pasakojimas apie dangaus ir žemės kilmę. Ir mes perteiktume juos abu sujungtą. Ir nesuklystume, nes tas žodis turi abi reikšmes arba reikšminius atspalvius. Jie susijungia. Bet vėl priklausomai nuo konteksto, mes matome penktam skyriui pradžios knygos. Yra pasakyta, šita yra Adomo palikuonių knyga. Štai Adomo palikuonių kartų sąrašas. Na, jūs matot, tas knyga sąrašas. Ir kaip prieš tai skaidriai matėt, kad tai iš tiesų galimi pasirinkimai, galimi sprendimai. Bet kaip tai bebūtų, kokią išvadą galim savo padaryti? Kad taip kaip Senasis testamentas prasideda nuo dangaus ir žemės sukūrimo, nuo pirmojo žmogaus Adomo sukūrimo. Taip Naujasis testamentas pradeda kalbėti apie naujos kūrinijos pradžią. Ir jeigu Adomui atiduota yra senoji kūrinija valdyti visą pasaulį, tai Matas nori perteikti tai, kad naujoji kūrinija, kuri tuo metu vadinama Dievo karalystė, Dievo karalystės evangelija, tai irgi Naujojo testamento išsireiškimas. Bet ta Dievo karalystė, detalizuosim truputį, tai yra ta platesnė, ne tai kažkokia karalystė. Tai yra iš vis naujoji kūrinyje. Ir čia mes turime naują žmogų, Jėzų. Paskutinį Adomą pagal Paulių arba antrąjį Adomą, kuriam yra atiduotas pasaulis, naujas pasaulis. Dievas senąjį pasaulį atidavė pirmajam Adomui, o naująjį pasaulį jisai dovanoja antrajam Adomui, kuris sykiu yra ir paskutinis Adomas, nes senoji kūrinija praeis, o naujoji išliks. Naujoji kūrinija yra amžina. Tai, kas sena praeina, o tai, kas nauja, amžina ir pasilieka. Tai evangelijos širdis, pulsas. Štai geroji naujiena. Kai sakoma, tai genezės knyga, pradžios knyga. Kokios pradžios? Naujos pradžios. Ir naujos kūrinijos. Čia aš negaliu nepacituoti Pauliaus, kuris tą pačią mintį, tik tai jau išplečia. Sakykime taip, apaštalai vaikščiojo vienoj dvasioj, jų teologijos buvo skirtingos. Apaštalai skelbė vieną evangeliją, tačiau jų pristatymas buvo skirtingai žodžiais. Paulius išsako tą patį, ką Matas numano, ką jis užkoduoja toje vienoje frazėje, Paulius išaiškina, praplečia. Taip ir parašyta, pirmasis žmogus Adomas tapo gyva siela, o paskutinis Adomas gyvenimą teikiančia dvasia. Tačiau pirma ne dvasios, o sielos žmogus ir tik paskui dvasios. Pirmasis žmogus iš žemės dulkių, žemiškasis. O antrasis žmogus iš dangaus. Koks žemiškasis, tokie ir žemiškieji. Ir koks dangiškasis, tokie ir dangiškieji. Tad kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo atvaizdo. Fantastika, tai yra Evangelija. Dabar reikėtų man tai pasakyti, kiekvienas pasižiūrim į savo kūną, bet to nereikia man raginti, nes mes ir taip į veidrodį pasižiūrim, ar ne? Ir su metais sakom, o siaubė. O geroji naujiena yra ta, kad visai nesiaubė. Ir apaštalas Paulius sako, nors mūsų išorinis žmogus diena iš dienos nyksta, mūsų vidinis, ką daro? Atsinaujina, jis naujėja. Ir dabar lygiai taip, kaip mes nešiojame Adomo rūbą, visi dabar, kas Adomo, kas Jėvus, bet šitą rūbą mes nešiojame, mes nuo jo negalim pabėgti, mes esam žmonės iš Adomo kilę. Lygiai taip pat, vat lygiai taip pat mes nešiosime šlovingą Jėzaus prisikėlusiojo iš numirusių kūną, rūbą, būsime į jį panašus. Tai tiek pat tikra, kaip tikra tai, kad šitas kūnas yra šiandieninis mūsų rūbas. Ir tada tu žiūrėk, tu jau šypsaisi, sakai, nebegalima liūdėti. Kodėl čia, nu, kaip tu čia liūdėsi? Yra amžinasis gyvenimas. Atėjo naujas žmogus. Yra ne tik senasis testamentas. Ačiū Dievui, yra ir naujasis testamentas. Yra naujo testamento žinia ir evangelija atnešanti mums viltį. Nežinau, kita citata didesnė, bet jinai irgi tokia stipri, gal jūs leisite man visgi. Nes čia mano galva, ką ir sakiau, Paulius aiškina matą arba tą pačią mintį. Perteikia. Nuo Adomo iki Mozės mirtis karaliavo net ir tiems, kurie nebuvo nusidėję, nusižengdami kaip Adomas, kuris yra ateisiančiojo provaizdis. O tas labai įdomu, kad apaštalai suvokė tą mintį, kad žmonija praktiškai turi du protėvius - žemišką ir dangišką. Ir vat iš čia ta iš vis idėja transformavosi į senosios ir naujosios sandoros. Tai yra šventojo rašto, kaip mes jį žinome, struktūrą. Bet yra ne tik tai senasis testamentas, bet ir senasis žmogus. Yra ne tik naujasis testamentas, bet ir naujasis žmogus. Senoji sandora, naujoji sandora, bet yra senoji kūrinyje ir naujoji kūrinyje. Vat tą jie labai gerai suvokia. Šiandien aš nemanau, kad krikščionis tą labai gerai suvokia. Kokie masteliai yra to pašaukimo, kuris dovanojamas tam, kuris tiki Jėzumi Kristu. Taigi, Adomas yra teisiančiojo provaizdis. Tačiau nusižengimas nelygų dovanai. Jeigu dėl vieno žmogaus nusižengimo mirė daugelis, tai Dievo malonė ir vieno žmogaus, Jėzaus Kristaus, malonė daugeliui suteikta dovana yra daug didesnė. Graikiškai tas yra poloi malon. Daug didesnė. Na, kur kas didesnė. Ir jis šitame tekste atsikartoja net kelis kartus. Žiūrėkim, ne tik Paulius sako, ne tik lygiai taip tikra, kad kaip mes nešiojame Adomo paveikslą ir atvaizdą, nešiosime Jėzaus paveikslą ir atvaizdą, bet dar daugiau, poloj malon, žymiai daugiau. Tai ne tik tikra, tai dar daugiau tikra, negu tai, ką mes turime šiandien. Ne, jisai sako, vieno žmogaus nuodėmė nelygų dovanai. Dovana didesnė. Jūs matote? Dovana yra suteikta vieno žmogaus Jėzaus Kristaus malonė. Daugeliui suteikta dovana yra kur kas didesnė. Jeigu mirtis įsikaraliavo dėl vieno žmogaus, vieno jo nusižengimo, juo labiau dėl vieno Jėzaus Kristaus gyvenime karaliaus tie, kurie gauna malonės ir išteisinimo dovanos gausą. Taigi, kaip per vieną nusižengimą visiems žmonėms pasmerkimas, taip ir per vieną teisingą veiksmą visiems žmonėms išteisinimas ir gyvenimas. Du žmonės, Adomas ir Jėzus, dvi pradžios, du protėviai. Na ir Jonas traktuoja Matą. Arba sakykime, Jonas perteikia tą patį, ką Matas, kalbėdamas apie Jėzaus kilmę, jisai rašo apreiškimo knygoje. Ir aš pamačiau naują dangų ir naują žemę. Nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė praėjo. Ir jūros daugiau nebebuvo. Ir aš, Jonas, išvydau šventąjį miestą, naują Jeruzalę nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ir sėdintysis soste tarė: štai, aš visą darau naują. Jis pasakė man: rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Ir jis man pasakė: įvyko, aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Hercheka kito telos. Pradžia ir pabaiga. Nors tai galėtų būti pradžia ir tikslas, nes telos yra ir pabaiga, ir tobulumas, ir tikslas. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinių. Žiūrėkime, Jonas jau atvirai kalba, Matas tik užuominą pateikia. Ir tu turi ją pats išsivinioti. Žydai, kurie studijavo raštus, jie niekaip negalėjo prabėgti pro tą užuominą, pro toledot, pro genesis, niekaip negalėjo prabėgti. Jiems tai taip aiškiai kalbėjo, kad jis kalba štai naują pradžią. Ne, ir galiausiai patys žydų apokaliptikai, tai yra, kai jie kalbėdavo apie paskutinės dienas, jau tuo metu nieks nedvėjojo, kad bus tas naujas dangus, nauja žemė, kad bus perkeitimas, kad ateis nauja epocha, naujas etapas. Tik tai dabar šitie, tai yra krikščionis, sieja tai su Jėzumi. Va čia buvo pasipiktinimas. Bet tai, ką jie kalba, jie gerai suprato. Jie turėjo gerai suprasti. Būtent, kad tai yra nauja pradžia ir naujos kūrinijos. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O dabar yra ne dangaus ir žemės kilmės knyga, bet dabar yra Jėzaus Kristaus kilmės knyga. Mato, dvi kilmės. Ir šita kilmės knyga ir baigsis, kai jinai bus baigta rašyti, kai bus surašytos visos kartos, toledot, vėlgi reiškia ir kartos, visi palikuonys Jėzaus Kristaus, visi tikintys, kurie per amžius skirtingų kartų atstovai tikėjo jų, jie taps tos naujos žemės ir naujo dangaus valdytojai drauge su Jėzu. Va, kokia ta žinia. O Jėzus yra alfa ir omega. Jėzus, galim sakyti, yra alfa Senojo testamento, bet Senasis testamentas turi ir omega. Jisai baigėsi, tada naujasis prasideda, kad Jėzus yra alfa naujosios kūrinijos. Ir ta omega dar neatėjo, bet Jonas ją regi, užbėgdamas į priekį. Jinai būtinai ateis, tas naujas dangus ir nauja žemė, ta nauja Jeruzalė, žiūrėkit, naujas dangus, nauja žemė, nauja Jeruzalė ir aš darau viską naują ir tas viską naują ir įkūnijama Jėzuje tame viename asmenyje. Žiūrėkit, kur dar atradimas? Paskutinė Mato evangelijos eilutė. Taigi mes turim pirmos eilutės pradžią, kuri prasideda, kaip reiškia, Biblos genesijos. Jėzų Kristų į jų David, į jų Abraham. Čia mes turime, štai aš su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, Ehostės suntelijas, tu ajonus. Dabar sintelijas arba siuntelijas, čia vėl nežinom, kaip jie tarė tą žodį, yra ta pati šaknis kaip ir telos. Tai yra pabaiga, ar ne? Žiūrėkit, Jonas vartoja telos, o Matas sintelyje. Reiškia, pridedamas priešdėlis sin, telyje. Prasmė ta pati, nors sin visada reiškia bendrumą, tokį bendruomenės. Galim sakyti, visko pabaiga. Netgi taip tokį atspalvį turėtų. Dabar tai, kas mes įpratę pasaulio pabaiga, iš tiesų, žinokit, na, graikiškai nėra pasaulio pabaiga, tai yra amžiaus pabaiga. Tiksliau būtų versti, nežinau, kaip pasirinks, vat, bet tiksliau būtų, aš per visas dienas iki amžiaus pabaigos, iki šito amžiaus pabaigos, o kai jis baigsis, prasidės nauji amžiai, kiti amžiai. Ir va tuos naujus regi Jonas ir mums persako drauge su Matu. Aš negaliu ramiai kalbėti, žinokit, atleiskit man, mane tai įkvepia. Tai yra tokie turtai, toks įkvėpimas. Kai tu susilieti, aš negaliu ramiai perduoti Dievo žodžio. Negaliu. Ta prasme, galbūt, panašus į Liuterį. Liuteris man suprantamas, jis sako, Dievo žodis, jisai bejausmis negali būti. Jisai užteka, jisai, na, įkvepia, nes ta žinia, jinai tokia revoliucinga. Ir va ta prasme Matas yra tikras revoliucionierius, žiūrėkime, jis visiškas novatorius. Kai jis rašė tai, ką jis rašė, tai buvo perversmas. Tai yra iš tiesų nauja karalystė. Štai darau visą naują. Va tokią moto aš pasirinkčiau, tokį moto Mato evangelijai.
Laidoje girdėjote daktarą Giedrių Saulytį, kuris kalbėjo tema Evangelisto Mato tiltas tarp Senojo ir Naujojo Testamento. Klausėtės antrosios dalies. Įrašas iš Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vykstančių Šventojo Rašto studijų.